ja tomēr ir noticis negadījums ar dzīvnieku iesaisti un ir cietušie vai transporta līdzeklis nevar turpināt savu ceļu, par to ir jāinformē valsts policija. Un nekādā gadījumā nedrīkst arī atstāt notikumu vietu, jo šī situācija ir uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu, līdz ar to tajā vietā arī ir jāpaliek. Ja negadījumā nav cietuši cilvēki un transporta līdzeklim arī nav nekādi lielie bojājumi, ir jāinformē par notikušo valsts meža dienas. Tā vienkāršāk atcerēties, ka jebkurā gadījumā, ja ir noticis negadījums ar dzīvnieku, maz, lielu, ar sekām, bez sekām, jebkurā gadījumā viss drošāk ir zvanīt valsts policijai, var informēt arī valsts meža dienestu. Un, kas ir būtiski, jāatcerās, ka gadījumā, ja autobraucējs, kuram ir noticis šis negadījums, gribēs saņemt no apdrošinātāja atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, tad policijai jāzvana ir obligāti, jo bez šī policijas apliecinājuma kompensāciju saņemt nebūs iespējams. Un jāatcerās, ka notriektos dzīvniekus nedrīkst piesavināties ar likumu, jo tā skaitīsies nelikumīga medījumu un dzīvnieku ieguvi. Turklāt jāatcerās, ka ik viens dzīvnieks var arī būt slims, inficēts, līdz ar to tā arī būs draudz jūsu drošībai.